Blaðsíða 8. Í ramma stendur Tímakistan, Andri Snær Magnason. Þegar Dímon, konungur Pangeu, missir eiginkonu sína, einsetur hann sér að sigra allan heiminn. Excel, bókhaldarans, stjórnar ríkinu meðan á herförinni stendur. Síðasta vígið er sjálft norðurskautið, en þar hittir Dímon gamla konu sem gengur við staf úr nákvalstönn og færir honum skelfilegar fréttir. Nú er hann loksins á leiðinni heim. Dímon, konungur Pangeu, Hrafntinna, dóttir hans, Vorsól, látin móðir Hrafntinnu, Þórdís, fóstra Hrafntinnu, Jakó, öldungur sem talar aðeins í spakmælum, Excel, bókhaldari konungs, Ráðfinnur, ráðgjafi konungs. Stríðið við tímann. Pangeubúar tóku á móti Dímoni með lúðrablæstri og skrúðgöngum. Dímon horfði stoltur á steinlögð strætin og gilda turna hallarinnar. Mest hlakkaði hann þó til að sjá Hrafntinnu. Hún beið eftir föður sínum í bláum kjól. Hún var orðin svo stór að hann þekkti hana varla aftur. Hún hefði viljað stökkva í fangans en í höllinni tíðkuðust formlegir hirsiðir. Á spássíu stendur, hvernig siðir heldur að það séu? Hún neyði sig því prúð, rétti fram hönd sína og fór með kveðjuna sem hún hafði lært. Velkomin heim, faðir minn konungur. Konungur var virðulegur eins og konungi sæmir og sagði Takk fyrir, gleður mig að hitta þig, dóttir mín góð. Hrafntinna gaumgæfði föður sinn. Hann var ólíkur málverkunum og röddin ekki eins og hún hafði ímyndað sér. En það gafst ekki tími til að spjalla. Lúðra hljómur gaf til kynna að þau skildu ganga beint inn í gilda veislusalinn. Þar settust þau hvort við sinn endan á langborðinu þar sem 200 tignir gestir sátu í röð og fögnuðu með glasaglaumi og söng. Orðskýring neðst á síðu. Gaumgæfa, rannsaka vel.